Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Studiyada men G'olibbek. Siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sir emas, bizning mamlakatimizda ham okultik amallar va marosimlar bilan shug'ullanadigan ko'pgina insonlar bor. Hattoki ayrim birodarlarimizning yaqinlari yoki qarindosh urug'lari ham shunday amallar bilan shug'ullanayotgan bo'lishi ham mumkin. Balki qachonlardir hali tirik xudovandni tanib bilmagan vaqtingizda siz ham ishtirok etgan bo'lishingiz mumkin. Umuman olganda, siz tanib bilgan insonlardan kimlardir okultizm bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bu gunohli ishdan bosh tortib, tavba qilishi kerakligini ularga tushuntirib berishimiz lozim. Aziz birodar, bunday okultik amallar va ularning oqibatlari juda jiddiydir. Shuning uchun ham ularning har birini birma-bir aytib tavba qilish Rabbimiz Iso Masihda ozod bo'lish yo'lidagi birinchi qadam hisoblanadi. Xudovand oldida tavba qilmoqchi bo'lgan kishi Rabbimiz Isoning najotkor ekanligini inkor qiladigan yoki muqaddas yozuvlarga asoslanmaydigan yoki qarshi bo'lgan har qanday ta'limotlarni o'rgatishga urinadigan har qanday faoliyat yoxud guruhlardan voz kechishi zarur. Aziz birodar, okultizmda nafaqat qiziqish tufayli, hatto zarracha ham ishtirok etmaslik, hatto tomoshabin sifatida ham ishtirok etmaslik kerak. Bunday holatlar albatta har qanday kishiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Masalan, qayergadir chiroyli gul eksangiz, u ochilib hammani xursand qiladi. Lekin unga e'tibor bermay, parvarishlamasangiz, uni chirmovuq o'rab bo'g'ib qo'yishi mumkin. Chirmovuq shunday o'tki, u yaxshi ekinlarga asta-sekin o'ralib, vaqt o'tishi bilan ularni bo'g'ib qo'yadi. Natijada yaxshi ekin yetarli oziqa ololmay, qurib nobud bo'ladi. Aziz birodarlar, muqaddas kitobdan bir nechta oyatlarni sizlar uchun aytib o'tishni lozim deb topdik. Ushbu oyatlarni o'qib o'rganib chiqsangiz, siz uchun foydali bo'ladi. Chiqish kitobi 20-bob 3-4 oyatlar. 2. Qonunlar kitobi 18-bob 9 oyatdan 14 oyatgacha. Matto kitobi 4-bob 10 oyat. Hamda Yuhanna kitobi 4-bob 23 oyat. Inson Xudo va uning kalomi haqiqat ekanligini ochiq-oydin so'z bilan itrof etib, bu haqiqatni qabul qilishi va unga ishonishi kerak. Biz Xudoning haqiqatini butun borlig'imizning eng ichki, yashirin joyiga jo qilishimiz zarur. Aynan shu haqida Zabur kitobining 50-bobi 8 oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bizning samoviy otamiz haqiqatni bilishimizni, haqiqatga ishonishimizni, haqiqatni gapirishimizni va haqiqatga asoslanib yashashimizni istaydi. Aziz birodar, o'zingizning fikr mulohazalaringizni bizning elektron manzilimizga yuborishingiz mumkin. Bizning manzil dilkash@najot.com. Sizlarning har bir maktubingiz biz uchun qadrlidir. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.